75. U alleen, U loof ons bly. Ja, ons jubel tot U, Heer. Want U naam is troue Heer vir U volk tot troos naby. Daarom roem ons in ons land oor al die wonders van U hand. Psalm 75 verse 1 tot 3 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Heere, deur die krachtige werk van God die Heilige Gees. Amen. In God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Voor u alleen wil ek my skuld bely. My dwaasheid, ach, die klaag my aan. maar laat om my beskaamd nooit staan wie op u wag. U weet, ek ly en dra my smaad geduldig stil om u, o Heer, om u ontwil. Ons gaan Psalm 69 vers 3 en 4 sing, nadat ons na die wet van die Heere geluister het. In hierdie psalm besing ons in besonder ons skuldbelydenis, maar ook ons toevlug tot die Heere. Ook my geslag verwerp my, want 'n ywer vir u huis en Heer, en eer, dit het my soos 'n vuur verteer en in my soos 'n vlam gebrand. Die wet van God ontdek nie net ons skuld voor die Heere nie, maar dit dryf ons ook na Christus, ons verlosser. Kom ons luister met eerbied en ontzag na die wet van die Heere in Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak wat van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie echt breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Oh,
Onze hemelse Vader, hoe goed is dit om vanochtend so te kan saamwees as gelowiges hier by mekaar in eredienst, by u, onder u seën en onder die geklank van psalmgesang. En net nou mag ons u woord oopmaak, ons gaan u hoor. Ons mag saam geloof bely en saam luister na u wet. Hoe goed is dit om so in vrede saam te kom, en saam te geniet van al die gawes, wat u in Christus mildelik aan ons gee. U is ons vaste punt, u is die rots, waarop ons mag steun en reken. Waar daar in die lewe baie dinge is, wat heen en weer skommel, en dinge waar ons wonder, mag ons hier, by u, die Almachtige, ons Vader in Christus, sekerheid hê. Ons dank u dat u met ons verbond het. En in die verbond gee u die mooiste beloftes. En u kom daar die beloftes na. Dis nie maar net woorde nie. En u gee vir ons die wonderlikste eise. Nie harde, onbillike eise nie, maar goeie eise. Ons het weer u verbondseise gehoor in u wet. En dit stippel die lewe uit. Gee ons die genade om daarby te leef uit dankbaarheid, sodat u daarin verheerlik word, en dat ons die genade mag ontvang om voluit te kan leef tot u eer. Dan sal het met ons goed gaan, en dan mag ons lang lewe in die mooie land wat ons van u ontvang. En is ons bede dat nie net ons dit mag geniet nie, maar nog soveel ander, wat het op die oomblik nie het nie. Baie van ons stadsgenote en landgenote leef in die duister. Nie net in fisiese donkerheid nie, maar te meer nog in die geestelike donker. Hulle het nie die lig van die woord nie. Hulle verstaan het nie die lig van die wet nie. Hulle leef in die magte van goddeloosheid, en hulle is bang vir die afgode wat hulle aanbid. Hulle ken u, die lewende God, nie. Hulle ken nie die krag van christenskap nie. En dit maak dat hulle verskriklike dinge doen. Ons bid dat die krag van die evangelie ook by hulle mag uitkom, en dat het uit ons lewe sal straal. Seën die werk wat ons mag doen in die koninkryk, sien die werk van sending en evangelisasie. U woord gaan vandag uit op baie plekke. Ons mag dit hier hoor in eredienst. En dit word verkondig op baie preekstoele en onder bome en in grasvlaktes. U is nie gebind aan 'n plek nie. Maar daar waar het in waarheid bedien word, bid ons dat het sy loop sal neem. En dat mense die krag van die evangelie mag ontvang en beleef, en dat die mag van die duisternis daardeur gebreek word. Dat die koninkryk mag kom in Christenland en heidendom, in sy triomfe eindeloos. Dankie Here dat u ons gebede verhoor. Ons bid dag in, dag uit, vir beterskap en krag en moed. U het baie beterskap gegee. U het ons geliefdes gelei deur operasies heen. U het ons thuis gebring na 'n tyd van vakansie. U het ons gelei deur dieptes. U bring ons op hoogtes. Partykeer verhoor u ons gebede op ander maniere, as wat ons dink. Maar u doen die beste vir ons. En nou bid ons vir volharding in die geloof. Ons dra hulle aan u op, wat nie saam met ons kan wees vanoggend nie. Party lê nog in die hospitaal, en ander lê siek by die huis, en ander is so bejaard, hulle kan nie meer kom nie. Party is nog uitstedig, hulle moet nog terugkeer huis toe. En ons bid dat hulle veilig by ons mag aankom. Ons bid dat U ons elkeen wil versorg met alles wat nodig is. Om naby U te leef, in verantwoordelikheid voor U. Om U te verheerlik, dat U werklik in die middel sal staan van ons lewe. Maak ons harte wyd oop, dat ons U woord kan hoor. Dryf die duisternis uit, ook uit ons eie lewe uit. Ons doen U onreg aan, as ons sonde doen. Vergeef ons dit, Here. Reken ons die kwaad nie toe nie. Lei ons deur die Gees om te breek met die skuld. En bedek dit met die bloed van Christus. Bou die mure van Jerusalem weer op. Ook in ons lewe. En maak ons getrou aan U. Dit bid ons om Christus wil. Amen. In verband met die skrifte waarna ons net nou gaan luister, gaan ons nou sing uit Psalm 22 vers 7 en vers 8. Om my staan honde wat my wil bespring, 'n bende skenders staan om my 'n kring, hulle staal het my deur hand en voet gedring. In vers 8, maar U o Heer, wees U nie ver van my, U is my krag. Kom tot my hulp naby en maak my siel, my enigste, weer vry van klauwe en tande. Psalm 22 vers 7 en 8. ons sal na die woordbediening uit Psalm 68 vers 9 sing. Gemeente, vanoggend maak ons die skrifte oop by drie gedeeltes. Ons begin lees in Lukas 23, dan uit Handelinge 7 en ook enkele verse uit 2 Timoteus 4. Lukas 23 lees ons vers 33 tot 37. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaadeners, een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volke dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. Verder uit Handelinge 7, vanaf vers 54. Dit is die slotgedeelte van die geskiedenis oor Stefanus, die eerste martelaar vir Christus. En toe hulle, dit is die skare vir wie Stefanus gepreek het, dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en het teen hom op die tande geknars. Maar hy, Stefanus, was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God en hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. En nou lees ons verder uit 2 Timoteus 4. Die eerste 5 verse en dan ook vanaf vers 14. Tweede Timoteus 4 vers 1, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die levende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk, verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle een menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar, wees jy in alles nugter. Lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Vers 14 Alexander die kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Heere hom vergeld na sy werke. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk tegengestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar allemaal het my verlaat. Mag dat hulle nie toegereken word nie. Maar die Heere het my bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking heeltemal volbring kan word en al die heidene dit kan hoor. En ek is uit die bek van die leeu verlos. En die Heere sal my verlos van elke bose werk en my red om in sy hemelse koninkryk in te gaan. Aan hom die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Nou uit hierdie gedeelte gemeente gaan ons by spesifieke verse stilstaan. Lukas 23 vers 34, die woorde van Christus. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Handelinge 7 vers 60, die woorde van Stefanus. Hy het met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En 2 Timoteus 4 vers 16, Paulus, mag dat hulle nie toegereken word nie. Woorde wat mense kort voor hulle dood uitspreek, is deurgaans woorde wat besondere waarde het. Dis woorde waaroor daar later nog dikwels gepraat word en waaroor jy nadink. Met goeie rede, gestorwe geliefdes se afskeidswoorde dra gewig, veral as dit in die geloof gesê is. Jy wil dit koester, jy wil dit saam met jou dra, jy wil daaroor dink. Jy wil dit verder oordink. Nou vanoggend gaan die skrifte oop by die sterwenswoorde van 3 persone. Een is meer as net 'n persoon. Hy is ook God. Ons luister na die Here Jesus Christus se eerste kruiswoord. En ons luister na die heel laaste woord van Stefanus, wat ter wille van sy geloof in Christus met klippe dood gegooi is. Van Paulus luister ons na sy laaste brief, sy geïnspireerde testament wat hy nagelaat het. Tussen hierdie 3 afskeidsboodskappe is daar 'n baie duidelike ooreenkoms. Die gekruisigde Christus beveel, Vader, vergeef hulle. Die stervende Stefanus roep met 'n groot stem, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Paulus skryf daar uit sy dode sel, mag dat hulle nie toegereken word nie. 3 uitsprake oor skuld van vyande, waarmee die Vader in die hemel op 'n baie spesifieke manier moet werk. En op die basis van hierdie 3 uitsprake gaan ons vanoggend stilstaan by ons gelowige voorbidding vir oortreders. En dis nie 'n maklike saak nie, broeders en susters. Inteendeel, dis 'n baie moeilike saak waaroor ons mooi moet nadink en waaroor ons die woord van God helder moet hoor. Ons gelowige voorbidding vir oortreders. Ons gaan let op die inhoud van hierdie voorbidding, die rede daarvoor en die vervulling daarvan. Dit wat met Christus op die dag van sy kruisiging gebeur het, skokke mens in alle opsigte. Sy verhoor deur koning Herodes en die Romeinse regter Pontius Pilatus is onreg in die hoogste graad. Sy behandeling deur die Joodse volk en die heidensoldate is afgryslik. Watter fatsoenlike mens gaan so ver om iemand anders te slaan en te bespoeg? Mens doen dit mos nie. Die volk en hulle leiers, hulle doen dit met Christus. Uiteindelik word Christus, die Seun van die Almagtige God, aan 'n kruis gehang. Sy reeds vermoeide liggaam word met spykers aan 'n hout vasgeslaan en die mense staan vir hom en kyk. Hulle spot hom. Hoe het Christus op die dinge gereageer? Die evangelie sê baie duidelik, die hele tyd wat hy gemartel en gespot is, het hy stil gebly. En dan sien die mens sy goddelike majesteit, sy heerlikheid. Hy dra die oordeel van God oor ons sonde end uit, hy verset hom nie daarteen nie. Hy is stil. Hy is 'n magtige koning wat hierdie dinge dra en verdra en wegdra. Maar dan, as hy aan die kruis hang, dan begin hy praat. En die eerste woorde wat oor sy lippe kom, is 'n gebed. Vader, vergeef hulle. Onvoorstelbaar. Na al die pyn en lyding wat sy teenstanders hom aangedoen het, bid Christus sy Vader dat hy hulle moet vergewe. En let op gemeente, dis nie 'n vraag nie, dis 'n bevel. Vergeef hulle, uitroepteken. Hoe verstaan 'n mens dit? Hoe moet ons die eis verklaar as 'n mens ook in ag neem hoe Christus nie lank gelede nie die oordeel oor die fariseërs en die halsstarriges in Israel aangekondig het? Hy het hulle gesê, julle is 'n klomp wit gepleisterde grafte. En nou, vergeef hulle. En die antwoord kom op die vraag, as ons mooi lees, wat ons in hierdie evangelie hoor, die vergifnis waarvoor Christus bid, moet nie verwar word met die vergifnis waarvoor ons in die vyfde bede van die Onse Vader vra nie. As God ons sondes om Christus wil vergewe, dan beteken dit, hy sit die deksel daarop. Vergewe beteken loslaat, kwytskeld, stuur dit weg, laat gaan, dink nooit meer daaraan nie. Dis wat God met vergewe doen. Hier is sprake van iets anders. Het gaan hier daaroor dat God almagtig sy regverdige oordeel tydelik moet uitstel. God sou reg doen, broeders en susters, as hy die Joodse volk en die Romeinse soldate tesame met al hulle leiers in 'n oogwink verdelg. Die kwaad wat hulle sy seun aandoen, kan nie en mag nie ongesiens en ongestraf verbygaan nie. En nou bid die seun, Vader, doen dit nie, oordeel nie nou nie, wag nog daarmee. Nou die bede is nie jammerhartigheid nie. Met die woorde trek Christus ook nie 'n streep deur al die oordele wat God in die Ou Testament oor ongehoorsaamheid aangekondig het nie. Ons moet nie die fout maak deur te dink dat die Ou Testament oordeel is, hel en verdoemenis, die Nuwe Testament is alles net genade nie. Met sy voorbidding op Golgotha, kanselleer Christus niks van die Ou Testament uit nie. Hy maak alles vol. Hy vervul die sogenaamde vloekpsalms en die onheilsprofesieë van die hele ou bedeling. Op die middag van die wêreldgeskiedenis, Golgotha, vra die seun vir die Vader, wag tot die aand, vergeef hulle, dan kan die eindoordeel kom. En is oor hierdie uitstel van oordeel en teregstelling wat Paulus skrywe in 2 Timoteus 4. Die heel eerste woorde van 2 Timoteus 4 sê, ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by die verskyning van sy wederkoms en sy koninkryk. Dan beduie Paulus, Christus kom in die wolke van die hemel, ongetwyfeld, hy kom. En hy beduie ook dat Christus met sy wederkoms sal oordeel. Hy sal finaal regspreek oor alles en almal, oor lewendes en dooies. Intussen is sy kruisgebed van krag. Vader, vergeef hulle. Vader, stel hierdie wederkoms nog 'n ruk uit, stel die oordeel nog uit, en nou leef ons vandag in daardie tyd van uitstel. Vandag beleef ons hoe die Vader sy seun se gebed op Golgotha steeds verhoor. Daar word nog aan hierdie finale oordeel uitgestel. Gelowiges en ongelowiges leef saam op hierdie aarde. Die Here maak nog nie 'n onmiddellike einde aan al die ongelowiges nie. En hy verlos gelowiges ook nog nie van die van hierdie stryd waarin ons lewe nie. Hoekom nie? Vir watter rede moet ons bid dat die Vader die oordeel oor oortreders moet uitstel. Dis die tweede saak. En die antwoord op die vraag vind ons in hierdie woorde, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ook dit is vreemd. Hoe kan Jesus in die kruis sê, dat die spottende vijande nie weet wat hulle doen nie? Weet Pilatus nie al te goed, dat hy Christus onskuldig veroordeel het nie? Het die volk nie wel bewus op aandrang van die owe priesters en skrifgeleerdes gevra vir sy kruisiging nie? Hulle het, dis alles waar. Maar nogtans, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle besef nie dat hulle besig is om die enigste middelaar en verlosser aan 'n vloekhout vas te spyker nie. Gaan lees Paulus se woorde in 1 Korintiërs 2 vers 8. Daarom bid Christus, Vader wag, wag met hierdie finale oordeel. Gee dat my kruisdood eers verkondig word. Laat ek eers sterf, ek moet opvaar na u toe. En my Heilige Gees moet uitgestort word. My getrouwe navolgelinge moet vir ander mense vertel van my kruisdood. En wat beteken hierdie kruisdood? En as dit gebeur het, dan kan die finale oordeel kom. Uitstel van oordeel, Vader vergeef hulle, is niks anders nie as langmoedigheid van Godse kant af. Ons kan ook dit anders sê, die Vader stel die finale oordeel oor die ongelowiges uit, sodat die verlossingswerk van sy seun heeltemal afgehandel kan word. Eers moet die evangelie van Christus se kruisiging tot 'n getuienis vir al die nasies van die wêreld verkondig word, dan sal die einde kom, soos hy Christus in Matteus 24 vers 14. Daar is nog baie mense wat die woord van verlossing moet hoor. Hulle moet tot bekering kom. Die getal van die uitverkorenes moet vol word voordat die groot dag van die Here aanbreek. Ons is nog nie daar nie. Enkele maande later, na die kruisiging van Christus, bid Stefanus ongeveer dieselfde gebed as Christus se kruisgebed. Nadat hy vir sy teestanders precies verduidelik het, wie is Christus, hoe die hele Ou Testament op Christus betrekking het, het hulle vir hom woedend geword. Handelinge 7 beskryf die gesprek van Stefanus in detail. Die uiteinde is, hulle bestorm hom, hulle sleep hom uit die stad, hulle stenig hom. Dit is eintlik bo mense gedagtes, om te dink, jy praat met iemand, en iemand maak jou so kwaad, en jy vat hom weg, en jy gaan gooi hom dood met klippe. En toe het Stefanus die Here met 'n groot stem aangeroep. Hy roep hard, sê die Bybel, sodat almal wat hom stenig hom kan hoor. Hulle skree. Hy roep hard. Nie net die Vader in die hemel hoor hom nie, maar ook hierdie woedende moordenaars hoor hom. Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Hierdie sonde. Dit is die sonde om God se gehoorsame profete te vermoor, waarvan Christus praat in Lukas 11 vers 47 tot 51. Dis 'n sonde waaraan soveel geslagte hulle al skuldig gemaak het, al van Abel af. Hy is die eerste profeet wat gesterf het. Reken hulle dit nie toe nie. In die Grieks staan daar letterlik, stel hulle sonde nie. Stel hulle sonde nie, dit val vreemd op ons Afrikaanse oor. Maar die betekenis daarvan is ingrypend. Stefanus pleit by Christus, sy voorspraak in die hemel, dat sy oortreders, saam met hulle sonde van moord op 'n onskuldige profeet, nie nou direk voor die regterstoel van God gestel moet word nie. En hoekom nie? Want hy weet, hulle gaan dit nie daar kan uithou nie. Hulle sal voor die regterstoel van God beswyk. Stefanus pleit vir geduld, tyd om te bekeer, Tyd om tot insig te kom. Sy gebed klink soos Christus' gebed. Toch is dit anders as Christus' gebed. Christus beveel, Vader vergeef hulle, gee tyd. Stefanus kan nie so bid nie. Niemand van ons kan so bid nie, ons kan God nie beveel nie. Maar Stefanus pleit op grond van Christus' kruisdood. Laat hierdie mense asseblief tot insig kom. En sy sterwenswoord is verhoor. Een van die manne wat hom so gehoor roep het, was Saulus. En hy is tot inkeer gebring deur God. Hy het Paulus geword, apostel van die heidene. Hy wat aanvanklik Christene vervolg het, het later ter wille van die evangelie gelei. Calvin skryf hieroor, dat God 'n Paulus vergifnis geskenk het, is 'n bewys dat die bede van Stefanus nie ydel was nie. En wat skryf hierdie Paulus, wat aanvanklik Saulus was, wat hierdie gebed gehoor het van Stefanus, wat skryf hy in sy afskeidsbrief aan Timoteus? In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Dan hoor ons in die brief van afskeid in sy testament, die kruisgebed van Christus, en ons hoor die sterwensgebed van Stefanus. Op sy beurt bid Paulus vir nie toerekening van skuld. Dan gebruik hy 'n ander woord as wat Stefanus gebruik het. Paulus praat van berekening, hy praat van die taksering, die afweeg van skuld. En as mens nou mooi oplet na die konteks waarin hy skryf, twee verse tevore lees ons dat hy die Here vra om Alexander te vergeld na sy werke. En nou sê hy, Here, asseblief, hierdie mense, wat my nie gehelp het met my verdediging nie, u moet dit vir hulle nie toereken nie. Nou dit wat ons daaruit leer, is baie belangrik. Skuldvergewing kan alleen daar wees, as Christus met sy kruisdood daarvoor betaal. Sonder voldoening aan die kruis is daar geen versoening vir geen mens nie. Die mens wat nie in Christus glo nie, ontvang nie vergifnis nie. Ons kan nie maar sommer vir mense sê, ek vergewe jou nie. Daarom Paulus 'n geweldige skerp opmerking oor Alexander die Kopersmid, wat die werk van Christus sterk teëgestaan het. As jy Christus welbewus blywend teëstaan, kom jy onder die oordeel van God. Maar wat het Paulus self ervaar? Hy het die voorbidding van Stefanus gehad. Voorbidding wat voortbou op Christus' voorbidding aan die kruis. Voorbidding wat pleit vir lankmoedigheid en geduld. In die eerste plek, Godse geduld. Here, gee tyd vir inkeer, gee tyd vir besef van skuld. Maar dan is daar ook 'n pleit vir geduld by mense. As iemand jou kwaad aandoen, wat is deurgaans mense eerste reaksie? Wat kon Stefanus se reaksie gewees het teenoor die woedende menigte wat hom met klippe doodgooi? En Paulus, wat gaan deur sy gemoed as mense hom op die kritieke oomblik van sy verdediging in die steek laat? Daar staan hy. Vingersiel alleen. Menslik gesproke wil jy in verset kom. Jy wil op jou regte staan. Jou eie eer, jou eie gevoel, ek laat nie met my mors nie. Dit weeg swaar by ons allemaal. Vooral in ons kultuur van menseregte staan het sterk op die voorgrond dat een mens moet opstaan vir jou saak. En hierin moet Christus ons verlosser wees, broeders en susters. Verlosser van ons eie gerechtigheid en ons beterweterigheid en ons selfsugtigheid en ons selfhandhawing. Ons moet leer om in navolging van Stefanus en Paulus te bid, reken hulle nie toe nie. gee wagtyd om te bekeer. Dit kan alleen as ons dit doen op die basis van Christus se kruisgebed, wat 'n unieke gebed is. God gee ons elkeen soveel genadigheid om reg te maak. Kom ons gee dit ook vir mekaar. Laat ons mekaar help om skuld raak te sien. Dit te erken. Dit hartgrondig voor die aangesig van God uit te sorteer, terwyl daar tyd is. Oppas, dat jy nie jou naaste in 'n oogwink tot in die hel in verdoem, omdat jy te nagekom voel nie. En nou, kom ons luister na die vervulling van hierdie gebed, vir ons oortreders. Die dag van die wederkoms gaan aanbreek, ongeag die geloof of die ongeloof van die mensdom. Op daardie dag gaan Christus se eerste kruiswoord in vervulling. Trouwens, alles gaan in vervulling. Maar dan is die tyd van wag en genade verby. Dan bid die seun nie meer, Vader vergeef hulle nie. Dan is daar ook geen tyd meer vir die kerk om te bid. Here, reken hulle die sonde nie toe nie. Die seun wat voorbidding gedoen het, gaan terugkom op die wolke van die hemel, en dan sal blyk, wie het aggeslaan op die evangelie van verlossing, en wie nie. En met die oog daarop moet ons ons roeping vervul. Paulus skrywe aan Timoteus, verkondig die woord, hou aan, tydig, ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle langmoedigheid en lering. En met daardie opdrag van 2 Timoteus 4 vers 1, staan ons in die hart van Christus se eerste kruiswoord, om te bid dat God die oordeel moet uitstel, dat God nog genade tyd moet gee, beteken allerminst dat ons nou kan terugsit en wag en kyk wat gaan volgende gebeur. Genade tyd word gebruik. Daarom gee Paulus hierdie opdrag aan Timoteus. Mense wat 'n verkeerde pad loop, oortreders wat die nodige insig nie het nie, moet tot insig kom. Dit kom alleen as die woord tydig en ontydig verkondig word. En daardie woord sal sy werk doen, want is God se woord, en sy woord keer nooit leeg tot hom terug nie. Alexander die kopersmid is 'n bewys hoe die woord mense afsny, as daar nie geluister word nie. Paulus is 'n voorbeeld hoe die lewende woord iemand uit die duisternis na die lig toe roep. Wees u maar net getrou in u woorddiens, broeders en susters. Praat. Moet net nie stil bly nie. Praat in gesinne, in families, tussen vriende. Praat met geduld. Praat op die man af. Beleef jou roeping sonder uitstel. En tel u daar op aarde, sodat u 'n wyse hart mag bekom, en dat u werke doen, wat die Vader in die hemel behaag. Amen. onze hemelse Vader, u het baie geduld met ons. U loop een pad wat vertel van langmoedigheid en goedertierenheid en barmhartigheid. As ons ons skuld voor u bely, dan vergewe u om Christus wil. Gee ons genade om dit ook teenoor ons medemens te doen. En ons moet bely dat het nie vir ons altyd maklik is nie. Ons word so maklik in ons eie eer aangetas. Leer ons om sake uit te praat, om nie maar net bolangs te probeer dinge regmaak nie, maar om werklik tot in die wortel dinge deur te praat, voor u, met mekaar. En so bid ons vir genade, en ons bid vir heling, waar daar nou gebrokenheid is op baie plekke. Dank u Here, dat u so oneindig wys is, en dat u op hierdie manier die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus wil deurvoer in hierdie wêreld. Ons bid vir genade in hierdie dag, in alles wat ons mag doen. Vervul ons met blydskap en vreugde, om in alles wat ons doen, naby u te leef, u eer te verkondig. Ons is u kinders, ons is baie bevoorreg. Laat ons kindskap duidelik blyk in al ons optrede, in ons woorde, in ons dade, in ons gedagtes. Dit vra ons uit genade en ons bid vir vergewing van ons sondes, om Christus ons voorspraak ontwil. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van God die Heilige Gees, bly met u. Amen.